Capitro dexep. Mi solvos la problemon.
Sed kial, kial, kial?
Diris la policano prescau crie al sia edzino, kiu estis lia plej helpema kunlaboranto.
Diru al mi kial kaj mi solvos la problemon. Oni ne captas homon por la simpla presuro travivi aventuron. Si ne estas riĉa. Ne kun la espero ricevi monon ili ŝin kaptis. Ŝi ĉiam vivis plej trankvilan, honestan vivon, do ne ĉar ŝi enmiksis sin en iun kriman agadon, ili ŝin kaptis. Pro kio do? Pro kio?
Ŝi instruas, vi diris al mi. Kion do ŝi instruas? Kio estas ŝia fako?
Ŝi instruas historion. Sed si estas specialisto pri la secretaj lingvoj de la deksepa kaj dekoka jarcentoj.
Pro tio verŝajne ŝi malaperis. Sed ni ne trovos la motivon uzante nur nian imagon. Ni prefere uzu la faktojn. Ni provu kunmeti ilin, rekunmeti la sinsekvon de la okazaĵoj. Kie la afero komenciĝis?
Ni ne scias multon. Mi raportu jene. Duge studentoj, Tom kaj Linda, rimarkis che alta blondulo metas ion en la tason de Gerda. Ili rimarkis pro lia kaŝa, ŝtela maniero agi. Iom poste, Gerda eliras el la memserva restoracio tra la pordo koridora. Tuj poste audiĝas bruo, kvazaŭ iu falus. Bob, kiu aliĝis al Tom kaj Linda intertempe, eliras kune kun Tom. Ili trovas Gerdan en la koridoro. Ŝi kuŝas senkonscia. Tom foridas, serĉas helpo. Dum Bob gardas